1 снежня у Москве працягнула працу двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Свабода веравызнання. Праблемы дыскрымінацыі і пераследу хрысціян», арганізатарам якой з'яўляецца Маскоўскі патрыярхат Рускай праваслаўнай царквы. Форум мае агульнаправаслаўны і міжрэлігійны характар. У ім удзельнічаюць прадстаўнікі шматлікіх праваслаўных цэркваў, мусульманскіх і юдэйскіх супольнасцяў, міжнародных, міжхрысціянскіх і міжрэлігійных грамадскіх аб'яднанняў. Каталіцкі касцёл на мерапрыемстве прадстаўляюць спецыяльны прадстаўнік апостальскай сталіцы арцыбіскуп Эдвін Йозеф Эндер і арцыбіскуп Паўло Пецы. Удзельнікі мерапрыемства абмяркоўваюць сітуацыю прадстаўнікоў розных рэлігій у свеце, праблемы, звязаныя з іх пераследам і дыскрымінацыяй, прычыны гэтых з'яў і іх уплыў на будучыню ўсяго чалавецтва. У сваёй прамове падчас форума арцыбіскуп Эндер адзначыў, што ў тых краінах, дзе сёння няма адкрытага рэлігійнага насілля, існуе тэндэнцыя лічыць усё рэлігійнае нязначным і не дапускаць уплыву рэлігіі на жыццё грамадства. Дыскрымінацыя хрысціян нават там, дзе яны з'яўляюцца большасцю, павінна быць прадстаўлена ўсяму грамадству як недапушчальная з'ява, такая ж як антысемітызм і ісламафобія, сказаў каталіцкі іерарх. Форум завершыцца сёння падпісаннем спецыяльнага паслання, якое будзе грунтавацца на разважаннях удзельнікаў канферэнцыі.